Здравствуйте. В эфире Громадского радио, программа «Киев-Донбасс». И сегодня ведем ее мы, Анастасия Багалик, Лариса Денисенко. За режиссерским пультом с нами Дмитрий Смеян. Мы начинаем наш двухчасовой эфир.
Трагедия в Брюсселе. Европа систематически подвергается террористическим атакам. Погибают люди. Система безопасности дает сбой. Не перекроет ли актуальность украинского вопроса вопрос общеевропейской безопасности? Говорим с политическим экспертом Тарасом Черноволом.
Подкаст «Чайник» пытается разобраться в терминологии. Все-таки, что происходит в Украине? Военная агрессия, АТО или вооруженный конфликт? Какие юридические последствия это повлечет за собой? Рассказывает юрист-международник Николай Гнатовский.
Премьериада. Пытаемся разобраться, кто получит премьерское кресло. Спикер парламента Владимир Гройсман или заявившая о готовности формирования технократического правительства министр финансов Наталья Ярайска. И что изменит смена премьера в системе координат украинцев, комментирует политолог Михаил Бесараб.
И в конце нашей программы о выставке «Иностранные инвестиции в Украину. Конец 19-го, начало 20 века. Первая часть. Бельгия. Разрушаем мифы об индустриализации Восточной Украины Советским Союзом». И как это будет происходить, нам расскажет фундатор выставки Дмитрий Пиркл.
Тема дня.
Одна из наших тем дня на сегодня – это бельгийские теракты, вчерашние теракты в Брюсселе. Будем говорить о общеевропейской системе безопасности, которая в очередной раз подверглась вот такому испытанию. Ну и в контексте Европы, конечно же, не можем не говорить о том, что украинская тема либо отойдет на какое-то время в тень, либо на нас повлияют вопросы изменения стратегии общемировой европейской безопасности. Об этом сейчас поговорим с политологом Тарасом Черноволом. Добрий вам день.
Доброго дня.
Пане Тарасе, власне, те, що відбулося вчора у Брюсселі, стало несподіванкою для багатьох в Європі. Хоча спецслужби регулярно попереджали про загрози. Власне, чому все ж таки це набуло таких масштабів?
Ну, давайте так, несподіванкою це не стало. Кожен теракт, кожне вбивство, кожен злочин завжди є несподіванкою для тих, кого це хоч якось стосується, хто поблизу, хто бачив, хто відчув наслідки. Але всі чекали, що Брюссель буде атакований. Спецслужби знали, спецслужби виявляли. Те, що було тільки два вибухи, це доказ того, що спецслужбам вдалося нейтралізувати десятки людей, які готувалися до інших атак. Атака на Брюссель мала бути, за даними спецслужб Бельгії, більш масштабною, ніж атака в Парижі. І це ознака того, що на упередження навіть проти ісламістського тероризму можна діяти. Інша річ, що коли ви маєте перед собою терористів-смертників, їх зупинити неймовірно важко. Вони все одно можуть підірвати, нехай не в тому місці, яке вони визначили, в іншому людному місці себе підірвати. Це є особлива загроза, від якої поки що, слава Богу, вільна Україна. Проти нас протистоять теж диверсійно-терористичні групи, але це групи людей, які не тільки не хочуть загинути, які навіть в тюрму не хочуть попасти. І протистояти такому тероризму все-таки спецслужбам незрівнянно легше. І в Україні вони, скажімо, з цією справою справляються. Терористів-смертників зупинити майже неможливо. І те, що робила бельгійська поліція, і те, що цього очікувало бельгійське суспільство, це ознака того, що вони зуміли мінімалізувати наслідки. А от коли ми говоримо про наслідки на Україну і вплив інформаційний на Україну, то ми вже маємо приклад того, як це було після паризьких терактів. Насправді Україна не зійде з порядку денного абсолютно жодним чином. І Росія не зможе тут якийсь розмін нав'язати. Після Парижу у нас всі говорили, все, про Україну тепер забули, вони мають свої проблеми. Так, преса західна приблизно тиждень-два про Україну навіть не згадувала. В них була ця проблема основна. Але еліти місцеві, політичні еліти, лідери держав дуже добре розуміють, що Росія не є поза контекстом світового тероризму. Вони дуже розуміють, що так чи інакше певний російський фактор на те, що такі терористичні акти в Європі відбуваються, теж може мати вплив. Або прямий, або опосередкований, тому що дуже серйозний вплив і навчання, і певні забезпечення певними ресурсами свого часу йшли з путінської Росії. Тому насправді цей відхід після Брюсселя на тиждень, який українська тема трошечки відійде на задній план, він буде дуже короткий. Після Парижа, коли той шок відійшов проти Росії і на користь Україні було набагато більше заяв, ніж навіть до того. Давайте згадаємо, Крим вперше згадали вже після паризьких терактів. Надю Савченко піднято питання на настільки високий рівень після вже паризьких терактів, набагато більше, ніж до того. Так само після бельгійський. Тиждень дійсно європейська преса про нас згадуватиме рідко. Але десь через тиждень знову, я думаю, фактор тиску на Росію Росії, в тому числі в контексті України і контексті Сирії і тому подібне, я думаю, все-таки буде наростати. В даному випадку ці теракти не змінять ситуацію.
Пане Тарасе, вам не здається, що за останні 20 років, так би мовити, терористичні атаки стали більш спрямовані проти мирного і цивільного населення, ніж там, скажімо, якісь сигнали, які дають незгоду з тією чи іншою політичною лінією того чи іншого європейського або ж американського уряду? Тобто це прицільно робиться задля того, щоб підвищився страх саме людей, які, от знаєте, живуть в Брюсселі, цілком спокійне місто, і потім відбувається так, що, звичайно, це дуже б'є по фобіям, по психології, по взагалі по всьому звичайних людей, котрі навіть не думають про те, що це може з ними статися.
Ну, може, не зовсім так. Просто міжкультурні зв'язки, міжрелігійні зв'язки стали настільки серйозними, світ став глобалізованішим, і зараз ці теракти б'ють саме оці на цьому розмежуванні. Ісламський і християнський світ, умовно кажучи. І тому вони стали таким гучними. І 100, і 200 років назад те, що можна назвати умовно сучасному розумінні тероризмом, відбувалося так само. І воно було спрямовано не тільки проти якихось лідерів, проти якихось керівників. Воно дуже часто було спрямовано, особливо в ісламському світі, проти мирного населення. Шиїцько-сунітська війна, яка триває вже там більше тисячі років, вона забрала мільйони жертв, і ці мільйони – це є цивільні люди. Вбивати цивільних – це є, як правило, для терориста основним завданням. Є політичний тероризм, який спрямований проти конкретних політиків, проти конкретних лідерів, але він є тільки вузесенькою смужкою, такою вершинкою айсберга. Основний тероризм, він має посіяти страх. Тероризм від слова терор, відчуття терору, відчуття страху, відчуття невпевненості. Оце є завдання терору. Це те, що робить Росія, скажімо. Вони не б'ють по якихось конкретних, скажімо, опорних пунктах там наших. Вони б'ють по всій території. Вони накриваються Авдіївку, щоб відчути відчуття страху, відчуття терору, відчуття невпевненості, повної розгубленості, і тоді можна нав'язувати якісь свої догми там руского міра. Те саме роблять терористи, то спочатку Аль-Каїди. Тепер ісламської держави в Європі. Вони мають посіяти непевність, нерозуміння. Якщо викриється, що за цими терористичними актами стоять російські спецслужби, а західні експерти сьогодні все частіше говорять, що вони бачать прив'язку до Росії, тоді стане дуже зрозумілою мета. Ця мета буде руйнування структур Європейського Союзу і внутрішньої тілості Європейського Союзу. І підняття там євроскептичних партій. Всі проросійські партії в Євросоюзі є євроскептиками. Національний фронт у Франції, там Йобік в Угорщині, там партія там фінів, Фінляндії і тому подібне. Всі вони проросійські, і вони на антиімігрантських, антиєвропейських лозунгах зможуть добути додаткові голоси. Логіка Росії тут зрозуміла. Логіка ісламської держави – ну посіяти сум'яття в чужому для них ворожому світі. І зробити цей світ неуспішним. Коли основне знадбань європейської цивілізації – це відчуття, що людина є в відчутті безпеки, і безпеки в прямому розумінні, від загибелі, від воїн, від всього, і в безпеці соціальній, і тому подібне, знищити це відчуття безпеки. От ми створили в себе вдома пекло, і ми хочемо, щоб це пекло було у вас, щоб наші люди, які в нас живуть під нами, щоб вони не бачили вас в хорошому порівнянні, щоб вони побачили, що у вас теж погано. Оце десь одне з завдань цього терору.
Пане Тарасе, у нас є запис розмови з українським письменником Андрієм Курковим, який зараз перебуває у Брюсселі. Я пропоную послухати, що він нам сьогодні зранку розповів про те, що відбувається в місті, на вулицях і які настрої серед людей.
Ми б хотіли поговорити про те, що відбувається зараз в місті, які настрої серед містян. Я у вас на Фейсбуці бачила, що ви вже ввечері навіть вийшли в місто і фотографії постили, власне, що відбувається, що люди починають потрохи виходити.
Ну, люди почали виходити, насправді, вже після обіду. Вчора і сонце вийшло, але серед тих, хто вийшов на вулиці, майже не було видно мусульман. Хоча до цього ще вранці після вибухів дуже багато було людей місцевих мусульманських одежах. І ввечері навпаки людей стало менше, але всі, хто були, вони всі зійшлися на Плас де ля Бурс, на площі біржі, там, де такий був імпровізований мітинг проти ненависті і де ставили свічки пам'яті о загиблих.
Людей багато вийшло? Чи це якось можна порівняти з подіями в тому самому Парижі, які відбулися у листопаді?
Ну, я думаю, що Париж був насправді більше шокований, тому що велика кількість жертв була після вибухів в Батаклані в ресторані. І це було ввечері, коли люди справді в Парижі люблять гуляти просто по вулицях. Тут дуже багато людей залишилося вдома, тому що новини про вибухи вони надійшли вранці. І вранці відмінили міський транспорт, перестали ходити автобуси, метро. І ось тоді якби я здивувався, тому що я о 10-й був вранці на вулицях і бачив дуже багато саме мусульман просто, а не білих брюссельців. І десь 11-12 година вчора вже майже не було людей або зовсім не було на вулицях, тому що попередили, щоб всі залишилися в будівлях, щоб ніхто не виходив. І тільки всі дивилися у вікна і слухали сирени машин, поліцейських і швидких.
Серед містян, серед брюссельців, власне, які є європейцями за походженням, серед них спостерігаються якісь настрої стосовно мусульман не дуже толерантні? Вони звинувачують їх у терактах?
Якихось таких вербальних звинувачень я не чув, але мій колега, індійський письменник, який теж тут знаходиться, який схожий зовнішньо на араба, він сказав ввечері, що він на собі постійно ловив дуже такі неприємні погляди білих брюссельців.
А міський транспорт вже ходить? Вже відновили роботу?
Автобуси ходять вже зранку, я дивився, виходив. Але метро, здається, ще закрито. Ну, біля мене станція метро в центрі, це теж станція Плас де ля Бурс. Вона перетягнута стрічкою полосатою, біло-червоною, і ніхто не виходить, ні не заходить.
По місту якісь заходи безпеки додаткові спостерігаються ще? Ще поліція бельгійська оголосила вчора ввечері про те, що рівень загрози терористичної залишається досі найвищим.
Ну, вчора постійно і ввечері, в принципі, центр був такий перекритий, вулиці перекритий мікроавтобусами поліцейськими, і стояло дуже багато людей з автоматичною зброєю в різних формах. Уніформах і в міліцейській, і у військовій, і спеціальні якісь, я не знаю, сили швидкого реагування. Літав вертольот з прожектором, і потім казали, що в вертольоті сидів снайпер, і там дивилися. Ну, я думаю, що вони шукали конкретних якихось людей, тому що пішла інформація, звідки, з якої адреси приїхали на таксі ці троє терористів, двоє з яких наче загинули, а один втік, залишивши бомбу в залі аеропорту, і тепер його шукають. Але, в принципі, я знаю, що рейди продовжуються, і є арешти, і поліція і зараз на вулиці ходить. І я коли приїхав за день до вибухів, то перед моїм готелем вже стояли дві чи три військові машини. Саме військові, а не поліцейські, вони і зараз стоять.
Тобто вже перед терактами, очевидно, силовики в Бельгії щось знали і, можливо, до чогось готувалися. Тут, до речі, була новина про те, що організатора парижських терактів якраз напередодні кілька днів тому арештували саме у Брюсселі. Можливо, це пов'язано, звичайно, з цим арештом.
Насправді, тут є кілька запитань, тому що журналісти вибудували цю теорію, що саме він був організатором. Насправді цей хлопець, який народився в Бельгії, він єдиний, хто вижив в цьому теракті, тому що він злякався, він залишив свій пояс з бомбою і втік. І його шукали, наскільки мені відомо, але про це чомусь мало пишуть, шукала і поліція, і його шукали і представники оцих радикальних мусульман, як зрадника. Тому я думаю, що не варто пов'язувати його арешт з тим, що відбулося вчора в аеропорту і в метро. Але це моя приватна думка. Я просто так проаналізував все, що я знаю, і розмовляв вчора з журналістами, і з місцевими людьми, які наближені і до поліцейських кіл, і до політики.
Щоб підсумувати нашу розмову про настрої брюссельців, чи можна говорити про те, що якісь для себе люди сформували певне ставлення, певну лінію поведінки після терактів? Ну, ясна річ, що стали обережнішими, очевидно, так? Тобто, чи можна говорити про те, що серед брюссельців присутній зараз якийсь такий страх, якого не було до того?
Ні, я не можу цього сказати. Навпаки, я бачив вчора, о першій годині, в принципі, з'явилися перші люди на вулицях, білі європейські брюссельці, і вони пішли до тих кафе і до тих барів, які були відкриті, і стояли так просто принципово на вулиці і пили вино. І ну, наче показували, що вони не бояться. І я думаю, що тут в Бельгії завжди був такий якийсь окремий вид фаталізму, інколи майже веселого фаталізму. Тут особливо почуття гумору і особливе ставлення до життя. І не французьке, і не голландське, а щось таке посередині. Ось. І ну, я бачив людей, які розмовляли як нормально, як завжди, за бокалом вина на вулиці біля тераси відкритого бару. І навіть посміхалися, і сміялися, і наші вони від себе відрізали цю трагедію, яка відбулася буквально за 3 години, за 4 години до того.
Мы возвращаемся в прямой эфир программы «Киев-Донбасс» и записанный накануне разговор скайпом с Андреем Курковым из Брюсселя. Вы услышали только что в нашем эфире. Я напомню, что в студии с нами политолог Тарас Черновол, и мы говорим о вызове новом для европейской системы безопасности. Пане Тарасе, от власне, якщо говорити про виклик для системи європейської загальносвітової безпеки, як вписується в цю лінію зараз Україна? Що Україна може зробити і запропонувати, щоб набути суб'єктності у розмові про безпеку?
Ну, пункт перший. Ми маємо забезпечити безпеку, в першу чергу, самих себе. Ми маємо не дати того, щоб тут розгрілася теж певна терористична війна, певні подібні речі. Ми маємо локалізувати максимально ту російську агресію в тих регіонах, де вона зараз є, і не дати її розповсюдження далі, щоб не виник новий потік біженців з України, який може ринути на Захід, і добавить там перше несприйняття України, яка дає біженців з другого боку, не створить передумову для того, щоб там було чергове замішання і знову підважені були європейські інститути. Ну, і третє, ми маємо спільно ділитися тим досвідом. Цей обмін досвідом вже ведеться. Служба безпеки України і контррозвідка передають свій досвід, ми отримуємо їхній, це ми робимо. Ще одна річ є на перспективу. Якщо колись виникнуть такі докази в тому, що російський слід є за цими терактами ісламістів в Європі, тоді ми маємо тим досвідом ділитися і тоді ми маємо брати участь в спільному протистоянні цій російській діяльності. А це, ще раз кажу, в Європі це починає серйозніше обговорювати це питання. Є інший момент. Особливості наші, в яких нам самих треба треба розібратися і самим треба залагодити. Ми маємо сьогодні в кількох пунктах кращу ситуацію, ніж мають європейці. Пункт перший. У нас інша мусульманська громада, ніж в Європі. В Європі вона створювалася дуже неконтрольовано, вона наносна. Це люди, які приїхали з різних регіонів, з різних частин світу, які в'їхали туди, які там почали створювати нову свою спільноту. І в таких спільнотах, як правило, дуже упосліджених, дуже добре приживається радикалізм. В Україні це є кримські татари, це наші місцеві мусульмани, які дуже позитивно настроєні до західних цінностей, які не сприймають Росію, де переслідуються там, в тому числі і мусульмани переслідуються, де є така антимусульманська риторика, що ністська. І вони є дуже серйозним протиставленням будь-якій ісламістській загрозі. Спроба ваххабітів зайти колись в Крим, коли Крим ще був повністю підконтрольний Україні, була зупинена на противагу тим проросійським силам, які тоді керували в Криму, була зупинена кримськими татарами. Сьогодні мусульманська община в Україні – це є перше застереження того, що ісламістський тероризм в Україну не зможе прийти. Вони його перші викриють і перші його зупинять ще до наших спецслужб. Це, що стосується того особливо загроженого і загрозливого ісламського тероризму, тому що він передбачає культ смертників. Смертника зупинити, я вже казав, набагато важче, ніж звичайно диверсійно-розвідувальну групу. А тепер вертаємося до цих диверсійно-розвідувальних. Тут треба віддати належне двом службам, двом структурам. Перше, Служба безпеки України, яка дійсно зуміла добре протистояти цьому, і вона вміє протистояти тій загрозі. Друге, позиція президента і української влади, яка іде на згортання максимально цього конфлікту і втягування Росії в переговори, привела до того, що Росія не може напряму сюди закинути свої бригади. Вона мусить закидувати підготованих в Донецьку, місцевих якихось непідготованих людей, і такі групи легко викривати.
Спасибо большое, політолог Тарас Черновол. А у нас дальше чай от Ларисы Денисенко.
И расскажет о войне или о то юрист-международник Николай Гнатовский.
А дуже багато термінології вирує просторами, і просторами як медійними, так і юридичними. В багатьох документах ми застосовуємо різноманітну термінологію. Отже, а що таке відбувається в країні? А і що насправді, чим насправді є антитерористична операція, котра в нас зафіксована в кількох законодавчих актах?
Питання справді дуже непросте, оскільки слова мають багато значень, і слова мають також багато навантажень. Вони мають змістовне навантаження з точки точки зору юриспруденції, вони мають змістовне навантаження з точки зору інформаційної політики держави, можливо, навіть інформаційної складової того тієї загальної ситуації, яка у нас є, і, власне, конфлікту, який є зараз, і в якому Україна вже живе, на жаль, не перший рік. Слова мають навантаження також навіть, я б сказав, бойове, так, тому що вони, зрештою, впливають навіть на, кажуть, бойовий дух тих, хто захищає Україну, і тих, хто, звичайно, підтримує їх. Тому питання дуже непросте. І у нас відбувається багато чого, відверто кажучи, в країні і з Україною. З точки зору міжнародного права, ці події також не можна назвати якимось одним словом, тому що вони мають багато аспектів. Аспект перший. Чи є Україна жертвою збройної агресії з боку іноземної держави? І міжнародне право дає мало сумнівів в тому, щоб не відповідати, власне, на це позитивно. Так, безумовно, Україна є жертвою агресії.
А Миколу, можна детальніше це?
Так, йдеться тут про насамперед про ситуацію, яка пов'язана із долею Кримського півострову. Тому що те, що відбулося, а це кваліфікується переважною більшістю держав світу, об'єктивно кваліфікується як анексія, є з точки зору міжнародного права лише різновидом акту агресії. Так? Тобто ці визначення агресії, які на сьогодні зафіксовані в авторитетних міжнародних документах, конвенції з цього приводу немає, але є визначення агресії, ухвалене в 74-му році Генеральною асамблеєю ООН, є визначення агресії, яке міститься зараз у статті 8 біс Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Все це говорить про те, що анексія є одним з різновидів агресії. Навіть тоді, коли власне, вона не зустрічає активного чи широкомасштабного, так мовити, збройного спротиву з боку держави, що є її жертвою, вона все одно є протиправною за міжнародним правом, вона все одно створює юридичний стан окупації, так, і також включає в дію цілий пласт норм міжнародного права, які стосуються тієї ситуації. І в цьому сенсі, безумовно, у нас Україна є жертвою агресії.
Я зрозуміла, що в концепті міжнародного права це кваліфікується як агресія. Чи фіксується, власне, це в національному законодавстві України, і чи це потрібна ця фіксація?
Це в українському законодавстві фіксується, але питання в тому, що вона така кваліфікація в національному законодавстві – це внутрішня справа держави. Сьогодні така класифікація є, завтра її немає. Україна може, як суверенна держава, може приймати будь-яке законодавство і там називати будь-що, будь-чим. Так? І поки український законодавець цього хоче, з точки зору національного права це буде. Я в даному плані веду мову про міжнародне право, все ж таки про більш якісь об'єктивні кваліфікації. Тому що, якщо ми подивимося національне законодавство Російської Федерації, то там нічого подібного щодо Криму немає. Там є, так би мовити, повернення, як вони це називають, Криму на батьківщину, так, там є абсолютно, так би мовити, зовсім інша, принаймні, форма того, що відбулося. Я кажу про те, що з точки зору змісту, ті коментарі, які ми чуємо об'єктивно, давайте забудемо от про українців, так, українці, може, будуть упереджені, але якщо ви подивитеся на ті кваліфікації, які даються юристами-міжнародниками по всьому світу, провідними юристами-міжнародниками, то ніхто, жоден, я не чув такого, принаймні, не знаю, мені невідомий жодний світовий юрист, міжнародник, скільки-небудь серйозний, авторитетний, який би поставив під сумнів цю кваліфікацію. Так, але це один аспект лише. Тому що, насправді, значно більш складний аспект, те, що ви згадали на самому початку із антитерористичною операцією, із тими подіями, які відбуваються на сході України. Отам дійсно все дуже-дуже заплутано. Тому що Україна, з точки зору свого національного законодавства, кваліфікується дійсно як антитерористична операція. Що таке антитерористична операція? Це ситуація, коли немає збройного конфлікту, а є лише операція з наведення ладу, яка, в принципі, конституційного ладу, відновлення конституційного правопорядку, в принципі, поліцейська операція. Ми всі розуміємо, що масштаби того, що відбуваються, давно вийшли за межі поліцейської операції, не бачити цього може тільки сліпий. Безумовно. От. І тому те, що ми продовжуємо говорити про антитерористичну операцію, це, як мені здається, до певної міри елемент інформаційної війни з боку України. А наскільки доцільно говорити про антитерористичну операцію, наскільки це дає користь саме з точки зору перемоги в цій інформаційній війні, мені важко судити, я не впевнений в цьому, не впевнений. З точки зору міжнародного права існує збройний конфлікт, безумовно, тому що цей масштаб операцій вийшов далеко за межі того, що може вмістити в себе поліцейська операція. І це навіть смішно, сумно і смішно про це говорити.
Але ми, я перепрошую, в нашому законодавстві не зафіксували це як збройний конфлікт, або зафіксували. Чи ми залишаємося в парадигмі антитерористичної операції, тому що ми далі про це будемо говорити стосовно юридичних наслідків?
Ми залишаємося в дивній ситуації, коли водночас ми продовжуємо говорити про антитерористичну операцію, так, оскільки називати це чимось іншим, ми виходимо з того, що, напевно, нам небезпечно, оскільки треба буде задіювати норми національного законодавства, які стосуються воєнного стану, які стосуються іншого режиму управління країною, який з точки зору керівництва держави, я цілком допускаю, що це абсолютно обґрунтована точка зору, знов-таки, як кажуть, їм там видніше в цьому сенсі. Може, з точки зору управління державою це і не дуже доречно. Я не знаю. Важко про це судити. Ось. Але, тим не менше, водночас, хоч ми і кажемо про антитерористичну операцію, ми говоримо про Україна офіційно говорить про участь іншої держави, Російської Федерації тут. Українські чільники заявляють про те, що у нас є докази присутності військ Російської Федерації, так, у нас є докази то безпосереднього втручання з боку Російської Федерації, вхід збройного конфлікту в його, так мовити, критичні вирішальні етапи. У нас є докази, мовляв, обстрілу території української території з боку Російської Федерації. Всі ці речі за міжнародним правом дорівнюють збройному конфлікту, міждержавному, міжнародному збройному конфлікту, саме в тому, що стосується сходу України, навіть якщо залишити питання Криму осторонь. Але Крим, тим не менше, статус окупації, який у нас закріплений в національному законодавстві, це норма, пряма норма українського закону, окупація Криму. І там же український законодавець справедливо посилається на те, що якщо окупація, то мають діяти відповідні конвенції з гуманітарного права, четверта Женевська конвенція, вони посилаються і на Гаазьке положення про закони і звичаї сухопутної війни, тобто на всі джерела міжнародного права, які стосуються ситуації окупації. А окупація за міжнародним правом є різновидом міжнародного збройного конфлікту між державами, навіть за відсутності активних бойових дій і за відсутності будь-якого спротиву цій окупації. Такі випадки в історії були, Україна не перша.
А якщо повернутися до антитерористичної операції, власне, і повернутися от в саме спектр національного законодавства в плані наслідків. Я усвідомлюю, ви про це зазначили, що доказова база, котрою володіють, я дуже сподіваюся, українські належні органи, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура, військова прокуратура і, відповідно, всі решта причетні, свідчать про те, що це збройний конфлікт, тут є доведення агресії з боку іноземної держави. Але якщо повертатися до того, про що ви говорили, знову ж таки, стосовно окупаційного режиму і ставлення до частини території України, саме Криму, як окупованої території, там діють, відповідно, Женевські гуманітарні конвенції. Чи можна говорити про те, що на території України, яка зараз не підконтрольна України, ці конвенції не діють, і які, власне, будуть правові наслідки, я розумію, що дуже складне питання, а юридичні, після того, власне, як, можливо, ця антитерористична операція, чи може далі вестися розмова стосовно того, що це був не поліцейська операція, а реальний збройний конфлікт з залученням агресивної поведінки і агресії іноземної держави?
Справа в тому, що наявність чи відсутність збройного конфлікту – це питання об'єктивне. Тобто, коли про їх насильство перетинає певний рівень, немає жодних підстав у держави уникати виконання своїх зобов'язань за оцими гуманітарними конвенціями, за Женевськими конвенціями 49-го року. Іншими словами, що б Україна не казала, як би Україна не називала для внутрішнього вжитку цю ситуацію, це не звільняє Україну від її міжнародних зобов'язань дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Інша справа, що тут є такий тонкий момент. Міжнародне гуманітарне право, воно то має, в принципі, достатньо прості норми, які зрозуміє кожен наш слухач. Ось, бо гуманітарне право, як влучно сказав один з його дослідників, це 90% здорового глузду і тільки 10% якихось правових норм. Безумовно, там щадити тих, хто перестав брати участь у збройному конфлікті, підбирати поранених, надавати їм медичну допомогу. Якщо у вас цивільне населення, то не можна порушувати його основоположні права, вбивати, гвалтувати, брати в заручники і так далі. Це елементарні речі, так? Треба бути просто, як кажуть, людиною зі здоровим глуздом і совістю, і цього досить, так, не вивчаючи якісь конвенції. Але, тим не менше, водночас в гуманітарному праві є складні аспекти, які пов'язані з тим, що воно завжди розрізняє між так званими міжнародними і неміжнародними збройними конфліктами. І отут якраз питання про участь іншої держави, так, от саме на сході України, воно має критичне значення. Питання в тому, що хоча базові норми, основоположні норми одні і ті ж, принаймні в тому, що стосується осіб, які не беруть участь у збройному конфлікті, поранених, хворих, цивільного населення і так далі, є суттєві відмінності між застосуванням гуманітарного права у ситуації міжнародного конфлікту і в ситуації конфлікту неміжнародного характеру. Причому одразу мушу застерегти, якраз в контексті нашої термінологічної розмови, що коли ми говоримо збройний конфлікт не міжнародного характеру, ми не говоримо, що це громадянська війна. Тобто це не є тотожні поняття, це не є синоніми. Безумовно, громадянські війни, там, де вони відбуваються, вони також є не міжнародного характеру конфліктами. Хоча інколи при певній участі третьої держави можуть перетворитися і на міжнародні. Тут в іншому справа. Конфлікт є міжнародним тоді, коли між двома державами застосовується сила. Тобто, коли втручання держави іншої є або прямим і безпосереднім військом, так би мовити, або міра її контролю над тими, хто воює проти уряду, є настільки всеосяжною, що не залишається сумнівів, що це, власне, іноземна держава діє чужими руками. І тут питання дуже непросте. Заявляючи про наявність антитерористичної операції і не вдаючись самостійно в українському законодавстві до кваліфікації конфлікту, який у нас відбувається, Україна, тим не менше, для себе, я так розумію, досі шукає відповіді, як краще підходити до цього збройного конфлікту, як до конфлікту міжнародного чи не міжнародного. А відмінність у чому полягає? Не в тому, що є ми жертвою агресії чи ні. Це зовсім інше питання. Відмінність полягає в тому, який набір норм, який набір статей з конвенцій застосовувати. Бо в конвенціях написано оце для міжнародного, оце для неміжнародного. Так? Тобто для юриста це важливо. Навіть для військового, може, це менш важливо, тому що, по суті, ці норми одні і ті ж. Хоча є суттєві відмінності. Наприклад, військовополонені. Ми постійно кажемо, полонені. Полонені бувають, за міжнародним правом, бувають тільки в міжнародному збройному конфлікті. В неміжнародному полонених не буває. Тому що в неміжнародному немає законного учасника збройного конфлікту, так званого комбатанта. Законний учасник – це той, що є солдатом, він воює, його держава послала воювати з іншою державою.
І він виконує свій військовий обов'язок.
Абсолютно, він виконує свій обов'язок. До нього, якщо він не вчиняє злочинів, претензій нема, що він стріляє, що він виконує обов'язки і так далі. Він повинен це робити, інакше він буде вже відповідати за своїм національним законом. От. Але і тоді, коли такий солдат іноземний, так, виконуючи накази своїх командирів, потрапляє в полон, він логічно повинен мати статус військовополоненого, бо він не злочинець. Його затримують в полоні тільки для того, щоб він припинив воювати. Його тримають для того, щоб він далі не воював. Ніяких інших питань до нього не може бути. От. А коли йдеться про неміжнародного характеру конфлікт, то тоді такого статусу немає. І коли, наприклад, якийсь там боєць організації, які себе називають ЛНР, ДНР, наприклад, потрапляє до рук українських правоохоронців, то вони мають всі підстави ставитися до нього згідно із кримінальним процесуальним законодавством України, пред'явивши йому відповідні підозри, обвинувачення і так далі, і далі вже ідучи шляхом кримінальної процедури. От. Для військовополонених такого не буде. Тому для нас це важливо. І от в Україні це питання залишається до кінця не зрозумілим. Я хочу сказати, що в середовищі професійному, серед юристів-міжнародників, дискусія про те, чи у нас там конфлікт суто міжнародний, чи одночасно не міжнародний і міжнародний, чи навіть чисто не міжнародний, вони тривають у нас дуже давно, тривають вже 2 роки. Позиція моїх колег поступово змінюється. Ну, багато хто з них раніше не займався гуманітарним правом, вони його відкривають, так мовити, разом із рештою України. От, і особливо у таких колег ситуація поступово, чи їхній підхід поступово змінюється. Ось, і вони все більше наполягають на тому, що Україна веде міжнародний збройний конфлікт. Але в такому разі виникає дуже багато сумнівів, чесно кажучи, тому що говорити про те, що у нас конфлікт чисто міжнародний, я безумовно погоджуюсь, що там, напевно, є міжнародна складова, якщо дійсно є докази, я так розумію, що є, принаймні, я вірю своїм очам з того, що я бачу, вони є, участі Російської Федерації в цьому. От. Але якщо ми говоримо про суто міжнародний конфлікт без внутрішнього елементу, зовсім без неміжнародного елементу, то тоді деякі кінці з кінцями у нас не сходяться. Наприклад, чому для врегулювання цього конфлікту необхідно проводити амністію? Так? Амністія – це для кого? Якщо це іноземні солдати, вони її не потребують. Так? Якщо вони вчинили воєнні злочини, то амністію до них застосовувати не можна все одно. То для кого амністія? Амністія може бути тільки для своїх. Тільки для своїх, які пішли, як кажуть, хибним шляхом, які почали воювати зі своєю власною державою, але в контексті, так мовити, загального примирення їх пропонується вибачити. Це підхід не унікально український, і не тільки в Мінських угодах він з'явився вперше. Так? Ви знаєте, через це пройшли десятки і десятки держав, і саме гуманітарне право говорить про те, що є дуже наполеглива рекомендація до держав, коли неміжнародний конфлікт закінчується, амністію проводити. Тому, як на мене, ситуація складніша, і вона має як міжнародний, так і неміжнародний елементи. Спрощувати її занадто, мабуть, недоцільно.
Я не можу поговорити в контексті цієї розмови про справу Надії Савченко, власне, котру, на ваш погляд, якщо б ми визнали це на офіційному рівні, визнанням і необхідними змінами в законодавстві або ухваленні нового закону стосовно воєнного стану в країні, чи була би чіткість статусу Надії як військовополоненої?
Це дуже складне питання. Я можу на нього реагувати тільки як спостерігач, абсолютно не будучи, може, в курсі деталей цієї кримінальної справи, але, хоча, звісно, про неї багато повідомляють. І тим не менше, якою мірою захист пані Савченко використав цю карту статусу військовополоненого, мені судити важко. Деякі документи в мережу потрапляли, я дивився, і як фахівець з гуманітарного права, нічого іншого, ні на що інше не претендую, вони не здавалися мені дуже добре написаними з боку її адвокатів, відверто кажучи. Тобто, оця частина якраз знань з міжнародного гуманітарного права, мені здається, у них не дуже добре
була розвинена. Мені видається, що їх умисно, власне, і правоохоронна система Російської Федерації, досудове слідство і суд заганяють концепт кримінального провадження.
Безумовно. І я не можу сказати, що Росія не має на це право. Має. Питання в тому, як вона туди потрапила, це питання має багато версій, але, зрештою, воно не таке суттєве, тому що, якщо пред'являється обвинувачення у конкретних злочинах, так, є конкретні кримінальні справи, то, в принципі, держава має юрисдикцію. Тобто, сперечатися з тим, що Російська Федерація має юрисдикцію в цьому справі, в цій справі не можна. Що стосується, як би комусь не хотілося, так, суто патріотичних міркувань, але що стосується безпосередньо, чи вона визнавалася військовополоненою, я не думаю. Є офіційна позиція Російської Федерації, зрештою, так? Російська Федерація не вважає себе такою, що перебуває в стані збройного конфлікту з Україною. Російська Федерація не вважає Автономну Республіку Крим окупованою, а міжнародне право, яке стосується окупованих територій, застосовним там. Решта міжнародного співтовариства майже, чи принаймні переважна більшість, вважає, а от Російська Федерація – ні. І в такому разі я не думаю, що це їй на практиці би суттєво допомогло. Але об'єктивно кажучи, якщо вона захищала Україну і мала право на статус комбатанта, тобто законного учасника цього збройного конфлікту на той момент, коли вона була захоплена супротивною стороною, то вона повинна була б мати право на статус військовополоненого. Цей статус сам по собі, хочу зазначити, не звільнив би її від кримінальної відповідальності, якщо вона дійсно винна у загибелі цивільних осіб, яке не відповідає міжнародному гуманітарному праву. Так що тут юридично це все значно складніше. Коли ми сприймаємо це на суто емоційному рівні, то у нас зрозуміло, так, більшість українського суспільства зрозуміло, хто тут правий, хто винуватий, хто герой, хто негідник. А якщо дивитися на юридичний аналіз, там все значно-значно заплутаніше.
Якщо подивитися на юридичний аналіз з точки зору колаборації, власне, ті ситуації, в якій ми перебуваємо, так, є начебто дві визнані принаймні міжнародною спільнотою, юристами країни, які перебувають в стані війни. Принаймні є акт окупації певної частини території, так, зафіксований акт агресії Російської Федерації проти України. Чи може йтися про, власне, кримінальні злочини, пов'язані з колаборацією? Я маю на увазі продовження, скажімо, торгівельних якихось дій між Україною та Російською Федерацією, і продовжування функціонування деяких угод або ж міжнародних договорів, які регулюють досі мирний начебто характер наших двосторонніх стосунків.
Це надзвичайно цікаве питання. Я намагатимусь знов-таки не заглиблюватися в теорію, але дивіться, у нас з Російською Федерацією України Незважаючи на те, що Україна в законах своїх і плюс в заявах своїх найвищих керівників неодноразово заявляла про агресію з боку Російської Федерації, анексію і так далі, окупацію, тим не менше у нас зберігаються дипломатичні зносини з Російською Федерацією, консульські зносини так само зберігаються. У нас діє переважна більшість міжнародних договорів, укладених двосторонніх між Україною і Російською Федерацією. Війна, навіть якщо б вона була, так мовити, дійсно Україна б на ній наполягала більш послідовно, ніж на її наявності, ніж зараз, не має автоматично такої дії на міжнародні договори, що вони припиняють працювати, скасовуються. Так, договір про дружбу, безумовно, не діє під час збройного конфлікту між державами. Але щодо інших договорів треба дивитися в кожному конкретному разі окремо. Так от, коли ми говоримо про колаборацію, про те, що хтось співробітничає з Російською Федерацією, я б закликав бути дуже обережним. Нам необхідно перейти знов-таки до конкретики. Що саме порушують ці особи? Де той акт українського національного законодавства, який ці особи порушують? Так, Кабінетом міністрів, наскільки я розумію, запроваджені там певні обмеження, ми їх називаємо санкції чи контрзаходи щодо Російської Федерації. Наскільки такі дії будуть порушувати постанови Кабміну, безумовно, вони не будуть правомірними. Там, якщо це суб'єкти господарювання, вони нестимуть відповідно повинні понести відповідальність. Якщо йдеться про інші якісь суто такі, знаєте, речі комерційні, життєві, економічні, я не бачу юридичних підстав до когось мати претензії. Можуть бути моральні претензії. Так само, як, наприклад, у мене могли бути там моральні питання щодо поведінки там якогось колеги, який, скажімо, там поїхав до Російської Федерації і там десь виступав. Але з іншого боку, треба дивитися до кого і в яких обставинах, так, тому що, зрештою, не все там, ну так, безумовно, при тому, що є офіційна позиція однозначна, я знаю багатьох колег з Російської Федерації, які мають прямо протилежну до офіційної точку зору щодо ситуації з Україною, і з точку зору, яка збігається з нашою, так мовити, українською, загальноприйнятою точкою зору. Так що тут все по-різному буває. Що стосується колаборації, там, де йдеться про посягання на територіальну цілісність України, так, там, де на конституційний лад України, це стосується і Криму з одного боку, там безумовно, зрозуміло, та колаборація, вона неприйнятна і та має бути підставою для, як на мене, до відповідної кримінальної відповідальності, особливо тих осіб, які порушили присягу. От різні види присяги, і військову присягу, і присягу державного службовця, і присягу судді, і так далі. Це щодо цих осіб, мені здається, Україна мусить вживати заходів, наскільки я розумію, вона вживає цих заходів. От, і щодо тих осіб, які посягають на конституційний лад України на сході України, так, там безумовно є всі підстави говорити про це, але це не економіка, це вже політика. Там, де йдеться про політичні посягання, Україна має реагувати.
Ще хотілося би поговорити про відповідальність власне органів, які стежать за непорушністю кордонів. Наскільки я розумію, у міжнародному праві відповідає не тільки та сторона, яка допустила, скажімо, агресію з боку іншої країни або переход кордону кількома особами з метою насильницьких дій, а скажімо, і та сторона, котра пропустила цих людей через свій кордон з того боку. А наскільки зараз ці питання врегульовані, чи на ваш погляд Російська Федерація, ну, по-перше, чи визнає вона те, що, припустимо, є же фіксація там збройних сил, да, котрі межують з нашим кордоном або ж перетинають його. А чи на ваш погляд є відповідна реакція стосовно відповідальності саме тих, хто має боронити кордон з боку Російської Федерації? Тобто реакцію українських прикордонників ми можемо буде відстежити.
Я думаю, що прикордонні служби Російської Федерації є частиною державної машини, які дуже добре реагують на ті вказівки, які їм даються з єдиного центру. Це центр єдиний. Я так розумію, що вони діють абсолютно скоординовано. Це не приватна ініціатива перейти український кордон. Так, було б дивно це вважати, що це так. Тому я не думаю, що тут є сумніви в тому, що ніякої реакції немає і не буде. От. А що стосується вашої першої, ви також згадали цікаву дуже річ, що, зрештою, держава і та, на території якої це відбувається, теж має певну відповідальність. Ви знаєте, дійсно, я хотів би сказати, що гуманітарне право гуманітарним правом, але Україна має зобов'язання також за Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод. І тут важлива практика Європейського суду стосовно, скажімо, територій, які не знаходяться під контролем центральної влади. Так от, практика Європейського суду, як вона пішла, принаймні, останнім часом, а там найбільш плідний розвиток цієї практики відбувається стосовно придністровських справ. Так от, нещодавно, там, в одному з останніх рішень Європейського суду у справі Мозер проти Молдови, там було і Російської Федерації, було сказано дуже цікаву річ, концептуально дуже цікаву річ, що так, безумовно, за ті там порушення прав людини, які, про які йдеться в цій справі, відповідальність несе Російська Федерація, оскільки в її, це було під її контролем, хоч і на території Молдови. Але теоретично і практично та держава, на території якої це відбувається, вона зобов'язана вживати всіх заходів. Все, що від неї залежить, щоб права людини там не порушувалися. І я боюся, що з часом до України можуть виникнути питання. Так, у нас була скрутна ситуація, так, ми не контролювали частину своєї території, але чи ми дійсно зробили все-все, що ми могли і повинні були зробити для того, щоб запобігти порушенням прав людини. Тут перспективи можуть бути не дуже позитивними, хоча подивимося. Зрештою, ситуація в розвитку, дуже важко сказати, чим вона завершиться.
Якщо говорити, знову ж таки, про роботу Європейського суду з прав людини, зараз дуже багато заяв, котрі надходять до суду від українських громадян, відповідно, від російських громадян, часто стосуються вимог стосовно порушення прав людини, як з боку України, так і з боку Російської Федерації. Власне, так радять чинити правозахисники стосовно того, що, ну, якщо порушення прав людини є, якщо воно підконвенційне, то є дві сторони, дві країни, котрі мусять за це відповідати. На ваш погляд, ну, це гіпотетично, звичайно, але на ваш погляд, в тих випадках, коли, умовно, два позивача, дві різні держави, якою має бути позиція України як держави в цих справах, держава відповідальною за гарантії прав людини і політичних, і громадських, соціальних, культурних прав своїх громадян? І так само, чи немає тенденції скидання відповідальності на Російську Федерацію і зловживання відповідно Російської Федерації?
Дуже важко передбачати, що, власне, буде в Європейському суді і як піде ця практика. Ми говоримо про індивідуальні заяви, там, де претензії будуть одночасно до України і до Росії, чи тільки до України, чи тільки до Росії. Природно, що такі справи є, природно, що є правозахисники, які радять ці справи подавати. І, як на мене, добре, що вони подаються, зрештою, тому що вони нагадують державі про її базові основоположні зобов'язання. Яким чином піде практика суду, буде залежати, я думаю, багато від конкретних ситуацій. Тобто, все це навряд чи можна буде однаково вирішувати. Необхідно буде дивитися на конкретний часовий проміжок, конкретну територію, конкретні дії сторін. Тобто тут все буде вирішуватися, як кажуть, справа за справою. І я б не забував також про те, що для вирішення індивідуальних заяв, які щодо України і щодо Росії в контексті цієї ситуації подаються вже зараз в суд, велике значення також буде мати доля міждержавних заяв, які Україна подавала щодо Російської Федерації. Що з ними буде, я абсолютно не можу коментувати.
Пане Миколо, наприкінці, напевно, таке питання, воно насправді трохи наївне. Ви говорили про те, що, власне, мабуть, що наші владники мали якісь аргументи стосовно вирішення цієї ситуації, я маю на увазі, з неоголошенням воєнного стану, а навпаки, запровадженням антитерористичної операції, що це більш доцільно. З точки зору правової чистоти і наслідків, власне, це має якісь наслідки, які відіб'ються на громадянах. Чи, власне, чи не може бути це підставою? Це, знову ж таки, наївне питання. Якщо Російська Федерація, ну, скажімо, заявить так, ви подивіться, як це оцінюють українці в своєму правовому просторі. Вони говорять про те, що це антитерористична операція. То це, внутрішній конфлікт, поліцейська операція. Ми до цього маємо, ну, окей, можливо, навіть опосередковано якийсь стосунок, але не прямий. Отже, розбирайтеся з тим всім самі. І я мушу сказати, що це може позначитися, скажімо, ну, гіпотетично і фантазійно, але стосовно навіть фінансового зобов'язання по відновленню тієї руйнації і життів людей, і помешкань, які зазнають зараз люди, які перебувають в зоні конфлікту.
Безумовно, я погоджуюсь з логікою вашого запитання, і мені здається, що воно зовсім не наївне. Питання дуже серйозне. З правовою чистотою у нас проблеми. Я нікого не хочу звинувачувати абсолютно, тому що дійсно Україна була абсолютно не готова до такого страшного випробування, через яке вона проходить і до сьогодні. Але послідовністю політика України, правова політика України, заяви України не відрізняються, на жаль. Ми поступово вибудовуємо якусь лінію, наскільки я бачу, з дій Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ, адміністрації президента. Вона поступово вибудовується, але з великою кров'ю, з великими проблемами, і знов-таки їй бракує цілісності. Так, це може мати найсерйозніші наслідки у подальшому. Тому що одна справа вийти, як кажуть, цілим з тих подій, які зараз, через які зараз проходить Україна, а зовсім інше потім розібратися із правовими наслідками. Ці правові наслідки будуть відгукуватися ще не одне десятиліття.
Юрист-міжнародник Николай Гнатовський в подкасті «Чайник» питався розібратися з АТО, вооруженим конфліктом і воєнною агресією.
А первый час программы «Киев-Донбасс» тем временем подошел к концу. Дальше новости, и Лариса Денисенко, Анастасия Багликова вернутся к вам, слушайте, думайте.